Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Երկու զինծառայողներին առևանգելու փաստով Հայաստանը դիմել է Ստրասբուրգի դատարան։ Մոսկվայի երկկողմ հանդիպմանը քննարկվել է Ղարաբաղի հումանիտար իրավիճակը եւ Լաչինի Միջանցքի Ապոլինի շրջափակումը, այսօր հայտնել է վարչապետ Փաշինյանը։
Չեմ կարող ասել, որ այդ քննարկման արդյունքները գոհացնում են։
Թուրքիայի նախագահական ընտրություններում հաղթեց գործող նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը, աշխարհի շատ երկրների առաջնորդներ շնորհավորել են նրան։ Կանդրադառնանք նաև ռուս-ուկրաինական պատերազմին, կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Մայիսի 39-ին անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը Սլովակիայի մայրաքաղաք Բրատիսլավայում մասնակցելու է Global Security 2023 ֆորումին։ Նա այդ միջոցառման շրջանակներում նաև պանելային քննարկում է ունենալու Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևի հետ։ Մարտական հենակետեր սնունդ մատակարարող երկու հայ զինծառայողների առևանգման փաստով Հայաստանը դիմել է Ստրասբուրգի դատարան միջանկյալ միջոց կիրառելու պահանջով։ Թուրքիայի վերընտրված նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը հաղթանակից հետո հայրենակիցներին կոչ է արել միավորվել և միասին աշխատել հանուն երկրի բարգավաճման։ Այսօր պարտվողներ չկան, հաղթել են բոլոր 85 միլիոն քաղաքացիները, ասել է Էրդողանը։ Թուրքիայում նախագահական ընտրությունների մայիսի 28-ի երկրորդ փուլի պաշտոնական արդյունքների համաձայն գործող նախագահ Էրդողանը ստացել է քվեների 52.1%-ը, իսկ անդիմադիր թեկնածու Քեմալ Կılıçdaroğlu-ն 47.9%-ը։ Կılıçdaroğlu-ն քննադատել է այդ ընտրությունները և անարդար է անվանել արդյունքները։ Կրեմլը ակնկալում է, որ Թուրքիայում նախագահական ընտրություններից հետո ռուս-թուրքական հարաբերությունների զարգացման, այդ թվում էներգետիկ համատեղ ծրագրերի իրականացման բարձր դինամիկան կշարունակվի, այդ մասին այսօր ասել է Ռուսաստանի նախագահի մամլոկարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Թուրքիայում նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլից հետո ազգային արժույթի լիրայի փոխարժեքի անկումը շարունակվել է եւ այսօր պատմական նվազագույն ցուցանիշ է արձանագրել։ Բանկերում 1 ամերիկյան դոլարը վաճառվել է գրեթե 21 լիրայով։ Մարտ ամսին տարեկան սաղաճը Թուրքիայում հասել է 50.5%-ի, փետրվարին այն 55.2%-ը։ Նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլից հետո Էրդողանը հավաստիացրել է, որ սաղաճի ծանր հետևանքների դեմ պայքարը կդառնա իր պաշտոնավարման երրորդ ժամկետում առաջնահերթ խնդիրներից մեկը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ստորագրել է օրենքը, որի համաձայն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի, պաշտպանության նախարարության և անվտանգության դաշնային ծառայության համատեղ քննարկումներից հետո հնարավոր կլինի ընտրություններ անցկացնել ռազմական դրության ռեժիմի տակ գտնվող տարածքներում։ Վլադիմիր Պուտինը ստորագրել է Եվրոպայում սովորական զինված ուժերի մասին պայմանագիրը չղարկելու մասին օրենքը։ Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմար Տոկաևը կատակի հետ է համեմատել Ռուսաստանի և Բելարուսի միութենական պետությանը Ղազախստանի անդամակցելու մասին Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի առաջարկը։ Օրերս նախագահ Լուկաշենկոն Ղազախստանին առաջարկել է անդամակցել միութենական պետությանը։ «Ես դա ըստ արժանվույն գնահատեցի, լավ կատակ էր», ասել է Տոկաևը և ավելացրել, որ այդ միությանն անդամակցելու կարիք չկա։ Վրաստանի խորհրդարանի նախագահ Շալվա Պապուաշվիլին հայտարարել է, որ նախկին նախագահ Միխայել Սահակաշվիլիի վարչակարգն է իրականացրել Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում մշտապես զիջումների գնալու քաղաքականությունը։ Նրա խոսքով վրացական երազանքը ռազմավարական համբերության քաղաքականություն է վարում Ռուսաստանի նկատմամբ։ Ղրղստանի կառավարությունը հաղորդել է, որ Ուզբեկստանում Սամարգանդում ավարտվել են ղրղզ-ուզբեկական բանակցությունները։ Ղրղստանի և Ուզբեկստանի պաշտոնական ներկայացուցիչները հաստատել են երկու երկրների միջև սահմանազատման իրավական և տեխնիկական փաստաթղթերը։ Սուդանում երկրի բանակի և արագարձագանքման ուժերի միջև զինված հակամարտությունը վերսկսվել է։
Շնորհակալություն Արմեն, եթերում ազատությունն է, շարունակում եմ ծրագիրը։ Եվ նախ տեսնենք ինչ նորություններ կան զինծառայողներ Հարություն Հովագիմյանի եւ Կարեն Ղազարյանի մասին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել էր, որ մայիսի 26-ին նրանք սնունդ են տարել դիրքեր, բայց վերադառնալու ճանապարհին նրանց հետ կապն ընդհատվել էր։ Նախնական վարկածով ադրբեջանական դիվերսիոն խումբն է առևանգել նրանց։ Իսկ Ադրբեջանը պնդում է, որ հայկական կողմից է դիվերսիոններ Հանցման փորձ կատարվել, երկու հայ զինծառայողները գերի են ընկել, նրանց արդեն մեղադրանքի առաջադրվել։ Հիշեցնեմ, հայկական կողմում երկու ադրբեջանցի զինծառայող կա, որոնք անցած ապրիլին բռնվել էին Սյունիքի մարզում, նրանցից մեկը մեղադրվում է սպանության համար։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը, ինչ են անում Հայաստանի իշխանությունները զինծառայողներ Հարություն Հովագիմյանին և Կարեն Ղազարյանին ազատ արձակելու համար։
Մարտական հենակետեր սնունդ մատակարարող երկու հայ զինծառայողների առևանգման փաստով Հայաստանը դիմել է Ստրասբուրգի դատարան միջանկյալ միջոց կիրառելու պահանջով։ Տեղեկացանք միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցիչ գրասենյակից, Բաքուն պետք է եվրոպական դատարան ներկայացնի տեղեկություններ զինծառայողների պահման պայմանների առողջական վիճակի վերաբերյալ։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ Սիրանուս Սահակյանի խոսքով
միեդի անհապաղ միջոցները կօգնեն, որպեսզի Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն ավելի բարենպաստ պայմաններում իր գործունեությունն իրականացնի Ադրբեջանում։
Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչները հայ զինծառայողներին դեռևս չեն այցելել, հետևում ենք զարգացումներին, պատրաստ ենք գործել ըստ իրավիճակի, ասաց գրասենյակի ներկայացուցիչ Զարա Ամատունին։ Զինծառայողներ Հարություն Հովագիմյանն ու Կարեն Ղազարյանը Սյունիքի Շիկահող գյուղի միջդիրքային հատվածից էին անհետացել, ուրբաթ երեկոյան կամազով սնունդ ջուր էին տարել հենակետեր ու վերադառնում էին, հետո արդեն մեքենան գտնվել է առանց զինծառայողների ընդվորում շարժիչը գործարկված վիճակում։ Քնչական կոմիտեի տվյալով ադրբեջանական զինված խումբն է հատել Հայաստանի սահմանն ու առևանգել զինծառայողներին։ Կարեն Ղազարյանը ժամկետային զինծառայող է Դիլիջանից, Հարություն Հովագիմյանը 34-ամյա պայմանագրային կապանից։ Նրա մայրն ասում է, որդին այդ նույն դիրքեր կանոնավոր սնունդ էր տանում։
Դե ինքը միշտ է ճանապարհով գնում գալիս, ինքը տեղյակա ճանապարհին ոչ մի սանտիմ ճանապարհից չի շեղվել։
Պաշտոնական Բաքուն խոսում է դիվերսիոններ թափանցման փորձի մասին, իբրև թե հայ զինծառայողների խումբը ահաբեկչության ծրագրով հատել է հայ-ադրբեջանական սահմանը, կրակ բացել Ռազդարագյուղի տարածքում սահմանը հսկող զինծառայողների ուղղությամբ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն այս ամենը սուտ ու ապատեղեկատվություն էր որակել։ Երկու զինծառայողները դիվերսիոն նպատակ չէին կարող ունենալ, նրանցից մեկի զենքը մեքենայում է եղել։ Դեպքը Շիկահողից մի քանի կիլոմետրի վրա է տեղի ունեցել։ Շիկահողցի Սամվել Աղաբեկյանն ասում է, այդ հատվածում ավելի բարձր տեղակայված հայկական դիրքեր կան, ենթադրում է ադրբեջանցիները հաջողացրել են դարանակալել խիտ անտառում։
Խիտ անտառը, այնտեղ խիտ անտառը։ Ճանապարհն էլ անտառի միջով գնում, հնարավոր է, որ հենց հանկարծակի մի թափից դուրս են եկել, կամ ասենք ինչ որ մեքենան բուքսավատարել, բան իրենք չոկել են, որ ինչ որ տենց բանկա եկել են, էլի հա։
Ադրբեջանական կողմի հայտարարած կրակոցների ձայնը այս կողմերում ոչ ոք չի լսել։
Չէ, ոչ մի կրակոց բան չի եղել։
Բաքուն երկու հայ զինծառայողների դեմ ահաբեկչության ու ապօրինի մաքսանենգության հոդվածներով քրեական գործ է հարուցել, կալանավորել նրանց։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ Սիրանուս Սահակյանը ոչ մի կասկած չունի, Ադրբեջանը հայկական տարածքից երկու զինծառայողներին առևանգել է ադրբեջանցի երկու հանցագործների հետ փոխանակելու համար։ Ապրիլի սկզբին Նախիջևանից Սյունիք էին ներթափանցել երկու ադրբեջանցիներ, նրանցից մեկն էլ մեղադրվում է Զանգեզուրի կոմբինատի պահնորդին սպանելու համար։
Այստեղ կան ապացույցներ, որ նրանք ներխուժել են, ավելին բռնության կոչեր են իրականացրել և նրանց գործողությունները զուգակցվել են հանցագործության կատարմամբ, և այս զինծառայողների պաշտպանվածությունը մեծացնելու նպատակով կատարվել է հատուկ օպերացիա, և ադրբեջանական դիվերսանտները ներթափանցել են Հայաստանի տարածք, որտեղից առևանգել են հայ զինծառայողներին։
Սիրանուս Սահակյանը կարծում է, որ երկու զինծառայողներին առևանգելուց հետո Ադրբեջանն առայժմ խուսափել լույը վերադարձնել Բաքվի բանտերում տարբեր վճիռներով պահվող հայ ռազմագերիներին։
Սակարկության առարկա կդարձնի առևանգված հայ զինծառայողների վերադարձը երկու ադրբեջանցի հանցագործի դիմաց։
33 հայ գերիների հարցն ըստ միջազգային իրավունքի մասնագետի դարձյալ քննարկման թեմա կդառնա, երբ բանակցություններում Հայաստանի վրա ճնշում գործադրելու կարիք լինի։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետ Փաշինյանը այսօր ազգային ժողովում անդրադարձել է հայ-ադրբեջանական կարգավորման բանակցությունների որոշ հարցերի։ Մոսկվայում տեղի ունեցած հանդիպման մասին նա ասել է, որ երրակողմ բանակցություններում քննարկվել են նաև Լեռնային Ղարաբաղի հումանիտար իրավիճակը և Լաչինի միջանցքի ապօրինի փակումը։ «Չեմ կարող ասել, որ այդ քննարկման արդյունքները գոհացնում են. Պետք է արձանագրենք, որ սա շատ ցավալի իրավիճակ է», ասել է Փաշինյանը։ Մոսկվայից հետո Ադրբեջանի նախագահը այցելել էր Քելբաջարի և Լաչինի շրջաններ և այնտեղ հայտարարել, որ Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելուց հետո խաղաղության պայմանագրի համար լուրջ խոչընդոտներ չեն մնացել և միաժամանակ մի քանի պայմաններ էր նշել. «Պետք է բացվի Նախիջևանի ճանապարհը, հայկական զորքերը պետք է դուրս գան Արցախից, Արցախի կառավարման մարմինները պետք է լուծարվեն»։ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր արձագանքել է նաև Ալիևի այս հայտարարություններին։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հրաժարվում է արդյոք Ադրբեջանի նախագահը Բրյուսելյան պայմանավորվածություններից։ Վարչապետ Փաշինյանի համոզմամբ Ալիևի երեկվա հայտարարություններից հետո և միջազգային գործընկերները և Բաքուն պետք է պարզաբանում տան։ Ալիևը երեկ Լաչինում բնակիչների հետ հանդիպմանը մի շարք սպառնալից հայտարարություններ արեց, այդ թվում պնդեց, թե Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելուց բացի Հայաստանը պետք է կատարի Ադրբեջանի մի քանի այլ նախապայմաններ, այդ թվում երկրների միջև սահմանազատումը պետք է տեղի ունենա Ադրբեջանի պայմաններով։
Խաղաղության պայմանագիրը պետք է հիմնված լինի միջազգային պայմանների վրա, պետք է բացվի Նախիջևան տանող ճանապարհը և հայկական զորքը պետք է դուրս գա Արցախից։ Սրանք են մեր պայմանները, և այդ պայմանների մասին ես հայտարարում եմ այստեղ, Լաչին քաղաքում, թող չմոռանան, որ այստեղից նաև երևում են Հայաստանի գյուղերը։
Հայաստանի Հանրապետությունը և Ադրբեջանը և այդ մասին հայտարարել է Եվրամիությունը պայմանավորվել են փոխադարձաբար ճանաչել միմյանց 29,800 քառակուսի կիլոմետր և 86,600 քառակուսի կիլոմետր տարածքային ամբողջականությունները։ Առնվազն հասկանալի չեն այս առումով Ադրբեջանի նախագահի երեք արած մի շարք հայտարարություններ։ Ես կարծում եմ այստեղ և Ադրբեջանը և միջազգային գործընկերները պետք է առնվազն պարզաբանեն, թե արդյոք դա նշանակում է հրաժարում Բրյուսելում ձեռք բերված պայմանավորվածություններից, և ես կարծում եմ, պարոն Միրզոյան, մենք իսկապես մեր գործընկերներից պետք է այս հարցի պատասխանը ստանանք, որովհետև եթե նշանակում է հրաժարում, տեքստը, որը հնչել է, շատ մոտիկ է դրան, բայց ես չեմ ուզում մեկնաբանություն անել, կարծում եմ այստեղ պետք է լրացուցիչ ճշգրտումներ մտցնենք, որպեսզի մեր հետագա գործողությունները նաև պլանավորենք։
Ալիևի և Փաշինյանի այս հայտարարությունները հնչում են Քիշնևում հունիսի 1-ին կայանալիք հնգակողմ հանդիպումից առաջ, որտեղ, ինչպես այսօր խորհրդարանում վստահեցրեց Հայաստանի վարչապետը, խաղաղության պայմանագիրը չի ստորագրվի։
Այս պահի դրությամբ կարող եմ ասել, որ չկա համաձայնեցված նախագիծ, որը հնարավոր լիներ ստորագրել։
Մինչ Հայաստանի իշխանությունը խոսում է Բաքվի և Ստեփանակերտի միջև ուղիղ երկխոսության ու Արցախահայերի անվտանգության միջազգային մեխանիզմի կարևորության մասին, Ալիևը ուղղակի սպառնում է արցախցիներին, պահանջելով լուծարել պետական մարմինները։
Պարլամենտ բորախլմալը դեր Օժնու պրեզիդենտ Ադլանդրան
Բոլորին լավ հայտնի է, որ մենք հնարավորություն ենք այդ տարածքում ցանկացած օպերացիա իրականացնել։ Այդ պատճառով Արցախի խորհրդանը պետք է ծրվի, այն էլեմենտը, որն իրեն նախագահ է անվանում, պետք է հանձնվի։ Բոլոր նախարարները, պատգամավորները և մյուս պաշտոնյաները պետք է թողնեն իրենց պաշտոնները։ Միայն այդ դեպքում կարող է ամնիստիայի մասին խոսք լինել։
Արցախի պաշտոնյաների հրաժարականից բացի Ալիևը պնդել է, թե Բաքուն Արցախի անկախության ու կարգավիճակի հարցը փակել է, հորդորելով արցախցիներին ենթարկվել Ադրբեջանի օրենքներին։
Միացում գիրքը փակված է, անջատողականության վերջը եկել է, անկախության երազանքները գնացին այնտեղ, ուր կարգավիճակը։ Ղարաբաղի հայերին մնում է մեկ ճանապարհ. Աղբար կղնետել կեղծ պետական ատրիբուտները, լուծարել խորհրդանը, դառնալ Ադրբեջանի քաղաքացիներ, ենթարկվել Ադրբեջանի օրենքներին։
Պաշտոնական Ստեփանակերտը այսօր հակադարձել է Ալիևին, մասնարարպես արձագանքելով պետական ատրիբուտները լուծարելու հայտարարությանը, Արցախի նախագահի խոսնակը Արցախ պրեսին փոխանցել է, որ նախագահն ու ազգային ժողովը կրում են Արցախի ժողովրդի առաջնային մանդատը, ընտրված ժողովրդավարական սկզբունքներով։
Ադրբեջանի նախագահը քաջ գիտակցում է, որ Արցախի սուբյեկտայնության գլխավոր աղբյուրը հենց այդ պետական ինստիտուտներն են, եւ փաստորեն այդպիսի պահանջներով նա ճանաչում է այդ ինստիտուտների լեգիտիմությունն ու կարևորությունը։
Արցախի խորհրդարանի իշխող և ընդդիմադիր ուժերը պնդում են, չեն պատրաստվում կատարել Ադրբեջանի նախագահի պահանջները և պատրաստ են պայքարել իրենց պետական խորհրդանիշների համար։ Իշխող խմբակցության պատգամավոր Աշոտ Դանիելյանի համոզմամբ Ալիևի հայտարարությունները Հայաստանի իշխանությունների վարած քաղաքականության հետևանքն են, մասնարարապես երբ Փաշինյանը հայտարարում է, որ ճանաչում է Ադրբեջանի 86600 քառակուսի կիլոմետրը, Ալիևն էլ կարող է նման հայտարարություններ անել։
Իսկ դուք տեսնում եք այդպիսի հնարավորություն, ինչպես Ալիևն է նշում, Արցախի տարածքում ինչ-որ գործողություններ իրականացնել։
Ոչ։
Դուք կարծում եք ռուս խաղաղապահները կկանխեն, եթե այդպիսի փորձեր լինեն։
Այո։
Արցախի ընդդիմադիր արդարություն կուսակցության ղեկավար Հակոբ Հակոբյանի համոզմամբ Ալիևի ճնշումներն ու սպառնալիքները էլ ավելի ուշ գնացան, երբ Փաշինյանը հայտարարեց, որ ճանաչում է Արցախը Ադրբեջանի կազմում։
Խոսակցությունները Նիկոլ Փաշինյանի կողմից, որ նրանք պայքարելու են, որպեսզի մեր անվտանգությունը եւ իրավունքները ապահովի, կամ ինչ-որ երկխոսությունների մասին են խոսում, դրանք բոլորը Արցախը Ադրբեջանին հասնելու պրոցեսի գեղեցիկ փաթեթավորումն է։
Երեկորից Քիշնևում առաջնորդների մակարդակով հայ-ադրբեջանական բանակցություններին մասնակցելու են նաև Եվրոպական խորհրդի նախագահն ու Ֆրանսիայի և Գերմանիայի ղեկավարները։ Պաշտոնական Երևանը բանակցություններից առաջ հայտարարել է, որ ճանաչում է արցախցիների իրավունքների ու անվտանգության ապահովումը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դեռ 44 օրյա պատերազմի ժամանակ էր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը բացահայտ հայտարարեց, թե Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս է, սակայն Ղարաբաղում չգիտես ինչու Պուտինի հայտարարությունները չեն հիշում եւ Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս ճանաչելու հարցում նշում են միայն Հայաստանի դիրքորոշումը։ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը միմյանց տարածքային ամբողջականությունը փոխադարձաբար ճանաչելու պատրաստակամությունը ներառում է նաեւ անկլավների հարցը, որոնք գտնվում են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմաններին։ Օրերս Փաշինյանը նշել էր, որ անկլավների փոխանակման կամ լուծումների այլ տարբերակներ գտնելու հարցում Երևանը դեռ միանշանակ դիրքորոշում չունի, կոնկրետացված հարցեր չկան։ Նա նաև ասել էր, որ 44 օրյա պատերազմը դադարեցնող Եռակողմ հայտարարության տարբերակներից մեկում անկլավները հիշատակված էին, բայց ինքը հրաժարվել է ստորագրել այդ տարբերակը։ Ինչպես հիշում եք, 2020-ի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունում անկլավների մասին որևէ կետ չկա, բայց գործնականում այդ հարցը բարձրացված է։ Ով հիմա շատ թե քիչ առնչվել է պատերազմը դադարեցնելու պայմաններ թելադրող բանակցություններին կամ քննարկումներին, իր դերակատարությունը միայն դրական է ներկայացնում։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի պատրաստած հաղորդումը։
44 օրյա պատերազմի օրերին Պաշտպանության նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Դավիթ Տոնոյանը բանտից հակադարձում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, պնդելով, անկլավների հարցի վերադարձ նորակարգ հակասում է իր պայմանավորվածություններին։ Անդրադառնալով Փաշինյանի անցած շաբաթվա հայտարարությանը, թե ինքը չի համաձայնել ստորագրել Եռակողմ հայտարարության այն տարբերակը, որտեղ հիշատակվում էին այսպես կոչված անկլավները, ռազմական գերատեսչության նախկին ղեկավարը պնդել է, որ նոյեմբերի 9-ի երեկոյան իր և ռուսաստանցի գործընկերոջ միջև տեղի ունեցած հեռախոսային քննարկումներից հետո համաձայնեցված փաստաթղթի վերջնական տարբերակը առանց անկլավների հիշատակման է ներկայացվել վարչապետին։
Այնինչ տեղի է ունեցել 2020 թվականի նոյեմբերի 20-ից իմ պաշտոնանկությունից հետո, մասնավորապես Սյունիքում մեր ստորաբաժանումների հետ քաշվելը զբաղեցրած դիրքերից, ինչպես նաև անկլավների հարցի վերադարձը օրակարգ աղերս չունի իմ որպես պաշտպանության նախարարի կողմից ձեռք բերված պայմանավորվածությունների հետ։
Կալանավայրից գրում է Դավիթ Տոնոյանը։ Մայիսի 22-ի ասուլիսի ժամանակ պատասխանելով հարցին, թե Երակոմ հայտարարության ստորագրումից առաջ հայկական կողմը արդյոք առաջարկներ ներկայացրել է Ռուսաստանին կամ Ադրբեջանին, եթե եղել են խմբագրումներ, ապա ովքեր են դեմ եղել հայտարարության տեքստը այդ դրույթներով ստորագրելուն, Փաշինյանը ասել էր, եղել են կետեր, որ համվել են, դրանցից մեկը ըստ վարչապետի վերաբերել է ադրբեջանական անկլավներին, մյուսը Հայաստանի տարածքով միջանցքին։
Քննարկումներ են եղել գլխավոր շտաբի ներկայացուցիչների հետ, գլխավոր շտաբը ասում էր, որ ոչինչ անկլավներով ստորագրի։ Ես ասել եմ, չեմ ստորագրի։
Գլխավոր շտաբով պետը։
Ես դրա մասին խոսել եմ նախընտրական շրջանում աչաջրում ունեցած իմ ելույթը լսեք։ 10 մարտու ներկայությամբ Օնիկ ասելա, որ պետք է ստորագրել։
2021 թվականի հունիսի 11-ին աչաջրում Փաշինյանը իր նախընտրական քարոզարշավի ելույթի կեսից ավելին նվիրել էր գլխավոր շտաբի նախկին պետ Օնիկ Գասպարյանին եւ նրա տեղակալ Տիրան Խաչատրյանին։ Ներկայացնելով Երակոմ հայտարարության ստորագրումից առաջ տեղի ունեցած զրույցները, քննարկումները, հանդիպումները Փաշինյանը դեռ 2 տարի առաջ հետևություններ արել։ Ինչու է իրավիճակը այսօր այլ կերպ ներկայացվում։
Ոչ թե ինչ-որ մտահոգության պատճառով էր ինքը ինձ ասում ստորագրի, այլ ինքը մտածում էր, որ ինչքան վատը լինի այդ թուղթը, այդքան ավելի մեծ հնարավորություն կա, որ դա քաղաքական պայթյուն կառաջացնի և կքշի կտանի մեր կառավարության այդ թվումից։
Միջդեռ ռազմական գերատեսչության նախկին ղեկավարները շարունակում են սլակները իրենց վրայից դեպի Փաշինյանն ուղղել։ Վարչապետի վերջին ասուլիսից անմիջապես հետո լրատվամիջոցներից մեկի հետ զրույցում գլխավոր շտաբի պետի նախկին առաջին տեղակալ գեներալ-լեյտենանտ Տիրան Խաչատրյանը շեշտել էր, գլխավոր շտաբն է պնդել ճիշտ հակառակը։ Կալանավայրից այսօր էլ պաշտպանության նախկին նախարարն է որոշ փակագծեր բացել։
Նոյեմբերի 9-ի երեկոյան վարչապետի մոտ տեղի ունեցած խորհրդակցության արդյունքում նա որոշում կայացրեց, որ չի ստորագրի Երակոմ հայտարարության նոյեմբերի 9-ի տարբերակը, միաժամանակ ինձ, ԱԳՆ-ին և այլ գերատեսչություններին հանձնարարելով միայն իր դիրքորոշումը փոխանցել մեր ռուս գործընկերներին։ Մինչ վերոհիշյալ հանձնարարությունը ստանալը ժամը 18:30-ի սահմաններում Ադրբեջանը Նախիջևանի տարածքից խոցեց ռուսական ուղղաթիռը և քանի դեռ պատահարի մասին ամբողջական տեղեկատվությունը հասանելի չէր, վարչապետի ընդունարանից բավական ծանր խոսակցություն ունեցա իմ ռուսաստանցի գործընկերոջ հետ։
Տոնանի խոսքով Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի հետ 4 ժամ տևած զրույցի ընթացքում քննարկել է հակամարտության գոտուց հարյուրավոր կիլոմետր հեռու գտնվող անկլավների, խաղապահների տեղակայման, հրադադարի ուժի մեջ մտնելու պահին հայկական ուժերի այդ պահի դուրսությամբ իրենց զբաղեցրած դիրքերում մնալու, Լաշինի միջանցքի լայնության և այլ կարևոր հարցեր։ Անկլավների թեման վերջին շրջանում նորից ակտիվորեն քննարկվում է։ Վարչապետ Փաշինյանը վերջին ասուլիսում հայտարարեց, կողմերը ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, ներառում են նաև հայկական և ադրբեջանական անկլավները, բայց նրա խոսքով դրանք փոխանակելու հարցում միանշանակ դիրքորոշում Երևանը չունի։ Այդ քննարկմանը բանտից միացած նախկին նախարարը, ով բանակի համար գնված անպիտան հրթիռների գործով գլխավոր մեղադրյալն է, այսօր նաև հայտարարել է, որ պատրաստ է այլ մանրամասներ պատմել ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովում, այն էլ թույլատրելիության սահմաններում, բաց հրապարակային նիստին Հայաստանի վարչապետի մասնակցության պայմանով։ Ինչպես շեշտել է, որպեսի հետագայում փաստերը որևէ մեկը չխեղաթյուրի և չաղավաղի։ 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները քնող հանձնաժողովից դեռ չեն հստակեցնում, պատրաստ են այս պայմաններում հարցաքննել պաշտպանության նախկին նախարարին։ Վարչապետ Փաշինյանը ևս պատրաստակամություն է հայտնել բաց նիստում պատասխանել հանձնաժողովականների հարցերին։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կարեն Ասլանյանի հարցազրույցների շարքի այսօր վահյուրը ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանն է։ Այս խմբակցությունում 6 պատգամավոր կան, նրանք խորհրդարանում մանդատներ ունեն 2021-ի խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունների արդյունքում։ Այդ ընտրություններին ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրենի հայրենիք կուսակցությունը և նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի հանրապետականը մասնակցեցին դաշինքով, անցան խորհրդարան, բայց Արթուր Վանեցյանը հրաժարվեց մանդատից և նաև հայտարարեց, որ ՀՀԿ-ի հետ ձևավորած պատիվ ունեմ դաշինքը փաստացի դադարում է գոյություն ունենալ։ Բայց խմբակցության անունը մնացել է պատիվ ունեմ, որտեղ մեծամասնությունը հանրապետականն է, մի կուսակցություն, որը միշտ եղել է իշխանամետ, եղել է իշխանություն, քաղաքական բոլոր հնարավորությունը ունեցել է Ղարաբաղի խնդիրը իրենց պատկերացրած կարգավորման տարբերակը ընդունելու համար, հայկական կողմի հաղթանակած վիճակում Ղարաբաղի հարցը չլուծվեց, իսկ պարտությունից հետո ինչ տարբերակներ է տեսնում հանրապետականի ներկայացուցիչը, ինչպես է գնահատում իշխանությունների խաղաղության ճանապարհը։ Ահա այս հարցերը Հայկ Մամիջանյանի հետ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցում կարող եք իմանալ, ամբողջությամբ դիտելով այդ հաղորդումը ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am, իսկ ռադիո այս ծրագրում լսենք մի հատված նրանց զրույցից։
Դուք տեսնում եք խաղաղության հեռանկար առաջարկվող նախագծով Արցախա-Ադրբեջանի կազմում, բայց հայերի անվտանգության մեխանիզմներ, որոնք քննարկվում են ըստ վարչապետի։
Դե երեք Ադրբեջանի նախագահ ասեց մեխանիզմների մասին խոսելով, ինչ որ համաներման մասին էր խոսում, մի անվտանգության երաշխիք կա Արցախի հայերի, Արցախի քաղաքացիների անվտանգության համար, դա ինքնորոշման իրավունքի իրացումն է, մնացած բոլորը ֆիկցիա է։ Եվ հիշեցնեմ, որ երբ որ մի քանի ամիս առաջ Փաշինյանը իր ասուլիսներից մեկի ժամանակ ասում էր, որ մենք զարմացած էինք, որ Բաքու Ստեփանակերտ բանակցությունները Բաքուն որոշեց տանի այսպես կոչված ինտեգրացիա վերաինտեգրացիա տրամաբանության մեջ, հերթական սուտն է, որովհետև նոյեմբերի 9-ից հետո Ալիևը բազմիցս դա արել է, որ միակ ձևը, որ ինքը պատրաստվում է բանակցել Արցախի մեջ, հենց այդ տրամաբանությունը, այնպես որ ոչ մի հումանիտար կամ նմանօրինակ բանակցությունների մասին խոսք գնալ անգամ չի կարող։ Եվ հաջորդը, բոլոր են մարդիկ, ովքեր գովում, գծիկ պաշտպանում են Բաքու Ստեփանակերտ ուղիղ բանակցությունը կամ Արցախի քաղաքացիների, Արցախի հայերի ինչ-որ շատ եթերային, հա, դեռևս չբացատրված միջազգային երաշխիքների միջոցով անվտանգության ապահովումը Ադրբեջանում, նախ Ադրբեջանը իր փոքրամասնությունների առասարակ իր քաղաքացիների անվտանգությունն ազատությունը ապահովել չի կարող, ուր մնաց հայերը, եւ երկրորդ, բոլոր այն երեսփոխանները ազգային ժողովում, եւ ինչու՞ չնայev մյուս պաշտոնյաները, ովքեր հրապարակային կողմ են արտահայտվում դրան, ես ակնկալում եմ, որ եթե վատագույն սցենարը գնա եւ Փաշինյանի բանակցությունով ամեն ինչ առաջնորդվի, ապա իրենք հիմիկվանից պետք է հայտարարեն, որ գնալու են Ադրբեջանի կազմում ապրեն։ Ես այլ քաղաքականության ձև չգիտեմ։
Ալիևը գուցե իր ներքին լսանի համար է այդ ամենն ասում, որտեղ վարչապետն այսօր անուղակի հակադարձած խորհրդանող ասաց, որ եվրոպացիներից պարզաբանումներ են պահանջելու, ինքը ուրեմն բրյուսելյան պայմանավորվածություններից հրաժարվում է։
Այն ինչ որ այսօր խորհրդարանում հնչեցրել է Փաշինյանը, նույնիսկ մոտ չի կարող լինել համարժեքությամբ Ալիևի ասացներին, թուլություն ցույց տալու պարագայում, կամ ամեն ինչը պատրաստեմ տալ մենակ, թե սեփական ճակատագիրը, իսկ ցավոք սրտի ես պարագայում նաև ժողովրդի ճակատագիրը հանձնել մյուսների որոշմանը, դա միշտ վատ ավարտ է ունենում, որովհետև Ադրբեջանի դախորժակը չի սահմանափակվելու Հայաստանի մարզերից երևի միայն լորի նկատմամբ իրենք կեղծ տարածքային պահանջներ չեն ներկայացրել։
Դուք կարծում եք Բրյուսելում քննարկվել է այս հարցը պետական ինստիտուտների հետակա ճակատագիրը Արցախի, որովհետև Շարլ Միշելը ասում էր, չէ՞, որ Արցախահայերի իրավունքներ քննարկվել են այն ամենայն։
Բանակցվում է Արցախ-Ադրբեջանի կազմում։ Դա չի ենթադրում որևէ պետական ինստիտուտների առկայություն, որևէ ինքնավարության մակարդակ, եթե հետևեք Ադրբեջանի վերջին իրավական փոփոխությունները վերջին 5 տարիների, նույնիսկ 10 տարիների, ապա դա տեսանելի է։ Ցանկացած դառը դեղա փորձում են ինչ-որ քաղցր նյութով պատել, դա խապկանք է մեր
ժողովրդի,
չլինելու
միջազգային մեխանիզմը խապկանք
է։ Ես չգիտեմ միջազգային մեխանիզմներ ասելով իրենք ինչ են ասում, կես տարիա դա ասում են, բայց որևէ մեկը դա չի կոնկրետացրել, ինչ միջազգային մեխանիզմ։ Կարո՞ղ պարզվի, որ միջազգային մեխանիզմ, օրինակ, ՄԱԿ-ի կոնվենցիաներն են մարդու իրավունքների, դե գնա մորթվող արցախցիներին պաշտպանի ՄԱԿ-ի կոնվենցիաներով, առասարակ կոնվենցիաները եւ միջազգային իրավունքը մի հատ մեծ թերություն ունեն, իրենք չեն կրակում, դրանցով պաշտպանվելը շատ դժվար է։ Դա Փաշինյանի կարոշ ճամեկենայի սիրած թեման է, ասելով, որ ընդդիմությունը պատերազմ է ուզում, հանգարց ընդդիմությունը չընտրեք։ Մենք ուզում ենք խաղաղություն, որը հարատև է, խաղաղություն, որը արժանապատիվ է։ Մենք մեր, ինչ էր ասում, կադաստրիբկայական և այլն, հարևան կամ թշնամի պետություններից չենք մուրում, մենք դրա իրագործումը ապահովում ենք։
Դուք համոզվեցիք, որ միջանցք տալ Երևանը չի պատրաստվում։
Կար ժամանակ, երբ ինձ ասում էին անկլավների հարցը լուծված է, անգլամների մասին մենք չենք խոսելու, բայց արի ուտես, որ հիմա մենք ունենք անգլամների բացվող հարց։ Դրա իրավական
հիմքերը չկան իշխանությունների,
բայց փաստացի մենք հիմա ունենք անգլամների բացվող հարց, որտեղ մենք ունենանք երաշխիքներ, որ Ադրբեջանի ախորժակը ավելի շատ չի բացվելու, և այսպես կոչված միջանցքային տրամաբանության մասին ինչ-որ նորանոր բացահայտումներ են սպասում։
Ավելի քան 1 տարի է անցել Պարոնյան փողոցում տեղի ունեցած ողբերգական ավտովթարից, երբ վարչապետի Շարասյանը ուղեկցող ոստիկանական մեքենաներից մեկը վրաերթի ենթարկեց երիտասարդ հղի կնոջը, 29-ամյա Սոնա Մնացականյանը, գիտակցության չգալով մահացել էր։ Մեքենայի վարորդը, ոստիկանության սպա Արամ Նավասարդյանը, ձերբակալվել էր, ապա ազատ արձակվել, նա չհեռանալու ստորագրություն է տվել, և այս գործի քննությունը, ինչպես նաև արդեն սկսված դատավարությունը, ընթանում է առանց նրան կալանելու։ Այսօրվա դատական հերթական նիստից լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Վարչապետի Շարասյան մեքենայի հարվածից մահացած հղի կնոջ գործով դատական նիստին վկաներից մեկը պետական պահպանության ծառայակիցը ըստ երկու կողմի փաստաբանների հակասական ցուցմունքներ տվեց։ ՊԿ-ի ցուցմունքը ոչ արժանահավատ դիտարկեց դուժող կողմի փաստաբան Ռաֆի Ասլանյանը։ Մեղադրյալ մայորի Արամ Նավասարդյանի փաստաբան Ռուբեն Բալոյանն էլ ասաց, իր տպավորությամբ քննիչնի սկզբան է իր վստահորդի դեմ ցուցմունք է վերցրել։ Վթարից մահացած Սոնա Մնացականյանի ընտանիքի փաստաբանն առաջարկեց ՎԿ-ի նախնական գրավոր ցուցմունքը հրապարակել։ Երիտասարդ կնոջը վրաերթի ենթարկած ոստիկանության մայորի փաստաբանը դեմ էր։
Հասկանում եմ, որ իրեն ցուցմունքը կմիշտ է տերադրել։ Թող ճորզո հսկում էին, ասեն լրացուն չարձակներ։ ՎԿ-ի ցուցմունքները չի բախում տեսանյութերից։
Ըստ էության տալիս է ցուցմունք, որը հանրային հակասում է նախաքննությանը եւ հակասում է նաեւ տեսագրությանը։ Հետևաբար պաշտպանը փոխում է ամեն ինչ, ասի, որ իբրև թե դատական ցուցմունքը մնա միակապացույց։
Կողմերը դատարանում միմյանց մեղադրեցին ՎԿ-ին ուղղորդող հարցեր տալու մեջ։ Մեղադրյալի փաստաբան Ռուբեն Բալոյանը ՎԿ-ին հարցրեց. «Ձեզնից առաջ ՎԿ-ների 70%-ն ասել է, որ վարչապետի Շարասյունն անցել է 60-ից մինչև 80 կիլոմետր ժամարագությամբ։ Դուք ինչ կասեք»։ Դուժողի փաստաբանը միջամտեց. ՎԿ-ն արագություն որոշող չէ, փորձագետների եզրակացություն կա, ըստ որի 108 կիլոմետր ժամարագությամբ են մեքենաներն անցել։ Այստեղ ՎԿ-ն արձագանքեց 108 կիլոմետր ժամ, եթե լիներ, գիտեք ինչ կլիներ։ Այս պատասխանը հունից հանեց մահացած կնոջ հորը, դատավորը նրան հեռացրեց դահլիճից։ Վարորդի փաստաբան Բալոյանը հորդորեց դատավորին թույլ չտալ Սոնա Մնացականյանի հորը նիստերին մասնակցել, ասաց՝ վիրավորում է ՎԿ-ին։
108 կիլոմետր արագությամբ գիտեք ինչ կկատարվեր։
Ինչ
ակատարվում,
դե իրաչեք, ինչ ակատարվում։ Ես հասկանում եմ, որ այս պոզիցիան
է։ Հասկանում
եմ, դե ինչ ակատարվում է, դժոր է բակը։ Ոչինչ ես
ընդհանրապես չտես։ Ես ասում եմ, ես վարում եմ,
ես դողնաշան դժոր գրություն։ Մարդկային դաշտը չունեմ, դժոր գրություն։ Այո։
Երբ դատարանը բավարարեց դուժող կողմի փաստաբանի միջնորդությունը հրապարակել ՎԿ-ի նախնական ցուցմունքը, մեղադրյալի փաստաբան Ռուբեն Բալոյանը դատարանից պահանջեց արգելել տեսանկարահանումը, ազատությանը մեղադրելով միակողմանի լուսաբանման մեջ։ Նույն փաստաբանը մինչդեռ սկզբում կողմեր տեսանկարահանմանը, հետո հանկարծ կարծիքը փոխեց, դատավորն արգելեց շարունակել մեր նկարահանումը։ Այս թեմայով բոլոր ռեպորտաժներում, սակայն, մեղադրյալի փաստաբանը միշտ հայտնել է իր կարծիքը, նրան այդ հնարավորությունը միշտ են ձեռվել։
Ձեր բոլորը նշել եք բարձրորս, ասել եք, եթե չեք ցանկանում ասել, առաջ ի՞նչ եք ասել, ասել եք, հարցնել եք, մեզ մենք չենք հարցնում։
Սոնա Մնացականյանի հայրն այսօր հրաժարվեց հարցազրույցից։ Նրան ուղեկցող եղբայրն ասաց՝ վատառողջ է, նոր է սրտի վիրահատություն տարել։ Վրաերթից մահացած 29-ամյա հղի կնոջ հարազատների փաստաբանը շարունակում է պնդել. «Գործն ուղղորդված է, վարորդը ոչ միայն անազատության մեջ չէ, այլև շարունակում է զբաղեցնել իր պաշտոնը»։ Ոստիկանության մայոր Արամ Նավասարդյանի փաստաբանն էլ հակադարձում է. «Սոնա Մնացականյանն է մեղավոր, նա անտեսել է ճանապարհը, կարգավորող տեսուչի հրահանգն ու մտել վտանգավոր գոտի»։ Նկատել էր Սոնա Մնացականյանը
Բաղարանյանը տեսուչի հրահանգը, թե ոչ, հենց այս հարցին էր վկան հակասական պատասխաններ տալիս։ Տուժող կողմը պնդում է, չէր կարող նկատել, հո գիտակցված ինքնասպանության չի գնացել հղիկինը։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թուրքիայի նախագահ կանոնդրություններում հաղթեց գործող նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը։ Բազմաթիվ երկրների առաջնորդներ, այդ թվում Հայաստանի վարչապետը, շնորհավորել են նրան ընտրվելու կապակցությամբ։ Ակնկալում եմ շարունակել համատեղ աշխատանքը մեր երկրների միջև հարաբերությունների լիարժեք նորմալացման ուղղությամբ, Թվիտերում գրել է Փաշինյանը։ Ադրբեջանի նախագահը զանգահարել, շնորհավորել էր Էրդողանին և նրան Բաքու էր հրավիրել դեռ միջև ընտրական մարմնի կողմից նախնական արդյունքների հրապարակումը։ ԱՄՆ-ի նախագահը Թվիտերում գրել է. «Անհամբեր սպասում եմ, որ կշարունակենք միասին աշխատել որպես ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցներ երկկողմ խնդիրների և ընդհանուր գլոբալ մարտահրավերների շուրջ»։ Ամենաերկար շնորհավորական ուղերձներից մեկը թերևս հղել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, Էրդողանին դիմելով. «Հարգելի պարոն Էրդողան, սիրելի ընկեր», Թուրքիայի նախագահական ընտրությունները ամփոփում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Եվս 5 տարի Էրդողանի հետ, այսպես կարելի է բնութագրել Թուրքիայի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլի գլխավոր արդյունքը։ Մայիսի 28-ին կայացած քվեարկության նախնական տվյալները Թուրքիայի կենտրոնական ընտրական խորհրդի նախագահ Ահմետ Յեները ներկայացրեց Կիրակի ուշ երեկոյան Անկարայում կայացած ասուլիսի ընթացքում։
Սայն Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանն 152.14
Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանը ստանում է ձայների 52.14%, իսկ Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն 47.86%, հայտարարում էր Յեները։ Իր հաղթանակի մասին Թուրքիայի նախագահն իմացավ Ստամբուլում, նրա հաղթանակի ճառը սակայն հնչեց կենտրոնական ընտրական խորհրդի հայտարարությունից մի քանի ժամ անց, արդեն Անկարայում դիմելով նախագահական նստավայրի մոտ հավաքված հազարավոր կողմնակիցներին, Էրդողանը հակնարկեց, թե իր թիմը զերծ կմնա հետընտրական վրեժ խնդրությունից, բացի այդ, ըստ Էրդողանի, առաջինն ինչ ինքն անելու է վերընտրվելուց հետո երկրի տնտեսական ծանր կացությունը շտկելն է։ Գնաճի հետևանք հանդիսացած թանկացումների հարցի լուծումը, բարեկեցության անկման պատճառով կրած կորուստների փոխհատուցումը, սրանք են այն խնդիրները, որոնք առաջիկայում լինելու են մեր ուշադրության կենտրոնում, դրանք այնքան էլ դժվար լուծելի խնդիրներ չեն, պնդում էր Էրդողանը։
En acil konu başlığıdır.
Թուրքական ընդդիմության առաջնորդ Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն, որի ժողովրդը հանրապետական կուսակցության համար սրանք համապետական ընտրությունների ընթացքում գրած թվով 6-րդ պարտությունն էին վերջին 12 տարիների ընթացքում, Անկարայում գիշերը հրավիրված ասուլիսի ժամանակ հատուկ ընդգծում էր 2023-ի ընտրությունները անցել են անհավասար պայմաններում։ Մենք վերջին տարիների ամենաանազնիվ ընտրությունների ականատեսը դարձանք, պետական բոլոր միջոցները մոբիլիզացվել էին քաղաքական մեկ կուսակցության համար, բոլոր հնարավորությունները դրվել էին մեկ մարդու ոտքերի տակ, հայտարում էր Քılıçdaroğlu-ն, պնդելով սակայն, որ չնայած պետական ռեսուրսների նման կիրառմանը, ընդդիմությունը կարողացավ թմբիրից դուրս բերել ընտրողների մի զգալի մասին։ Թուրքիայում գտնվող ՀԱԿ-ի դիտորդների համոզմամբ ևս նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը հեռու էր իդեալական լինելուց, ընտրությունների կազմակերպումը թեև համապատասխանում էր ժողովրդավարական չափանիշներին և ընտրողներն ի վիճակի էին ազատորեն ընտրել իրենց ուզած թեկնածուին, այնուհանդերձ պետական լրատվամիջոցները կողմնապահ դիրքորոշում էին որդեգրել, դա հանգեցրել էր թեկնածուների համար անհավասար պայմանների ստեղծմանը և շահեկան վիճակ էր ստեղծել Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանի համար, նշում են արևմտյան դիտորդները, որպես ընտրությունների գլխավոր խնդիր մատնանշելով քվեարկողների նկատմամբ կիրառվող քարոշչական ճնշումը։ Թուրք քաղաքագետներից ոմանց կարծիքով, սակայն, Քılıçdaroğlu-ի պարտության պատճառը ոչ միայն վարչական ռեսուրսի կիրառումն էր, այլև հենց իրենց ընդդիմադիրների թույլ տված սխալների շարքը։ Մի շարք մասնագետների համոզմամբ ընտրություններում անհաջողության գլխավոր պատճառը առաջին և երկրորդ փուլերի միջև ընդդիմության հետորաբանության կտրուկ փոփոխությունն էր, եթե մինչև մայիս մայիսի 14-ը Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն հանդես էր գալիս Սիրո եւ Համերաշխության կարգախոսների ներքո, ապա առաջին փուլից հետո նա ազգայնական հետորաբանություն որդեգրեց։ Անգամ դաշինք կնքեց Թուրքիայի ամենաազգայնական ուժերից մեկի հաղթանակ կուսակցության առաջնորդ Ումիթ Օզդաղի հետ։ Մի շարք հետազոտողների համոզմամբ ազգայնականների հետ այս դաշինքը նախ եւ առաջ վանեց այն քրդերին, որոնք մայիսի 14-ին քվեարկել էին ընդդիմադիրների օգտին։ Էրդողանի հաղթանակին նպաստած եւս մեկ գործոնն արտերկրում բնակվող թուրքերի քվեարկություններ։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն երկրի սահմաններից դուրս բացված տեղամասերում Էրդողանը շուրջ 60% քվեա ստացել երկրի ղեկավարին ցուցաբերված աջակցությունը հատկապես ցայտուն է Գերմանիայում բնակվող թուրքերի շրջանում, որոնց մի մասն այսօր առավոտյան նույնիսկ դուրս էր եկել Բեռլինի փողոցներ, Գերմանիայի մայրաքաղաքի կենտրոնում թուրքական ընտրությունների արդյունքները տոնելու մտադրությամբ։ Թուրքիայի մայրաքաղաքում տրամադրությունները շատ ավելի հորետեսական են, դատելով Reuters գործակալության կողմից այսօր առավոտյան Անկարայի փողոցներում անցկացված հարցումներից, Թուրքիայի շարքային բնակիչների գլխավոր մտավախությունները տնտեսական բնույթի են։
Էրդողանն այս ընտրություններում հաղթեց 2.5 միլիոն ձայնի տարբերությամբ, այդ քվեների աղբյուրը հիմնականում արտերկրող ապրող թուրքերն էին և նոր քաղաքացիություն ստացած սիրիացի փախստականները։ Կարծում եմ, որ վիճակը շարունակելու է վատթարանալ, քանի որ թե օտարերկրյա առյուծների փոխարժեքը, թե ոսկու գինը շարունակում են աճել։ Հարուստների համար դա խնդիր չէ, բայց ավելի ցածր եկամուտ ունեցողների, թոշակառուների կյանքն էլ ավելի կբարթանա։
Վերջում հավելեմ, որ թուրքական շուկան, նախ եւ առաջ ֆինանսական, Էրդողանի վերընտրության արձագանքեց անկմամբ, ազգային արտարժույթի փոխարժեքը ամերիկյան դոլարի հանդեպ այսօր առաջին անգամ հատեց 20 լիրայի շեմը։ Ամերիկյան Morgan Stanley բանկի փորձագետների համոզմամբ այդ անկումը կարող է շարունակվել և մինչև տարեվերջ 1 դոլարի համար կարող են արդեն 28 լիրա առաջարկել։
ՀԱ 1993 թվականի ապրիլից փակվեց հայ-թուրքական սահմանը։ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի սկզբում սահմանը դեռ բաց էր, նույնիսկ հացահատիկով բեռնված գնացքի շարժակազմ էր մտել Հայաստան, բայց հայկական ուժերի կողմից Քելբաջարը գրավելուց հետո Անկարան արդեն սահմանը փակեց։ Եզակի դեպքերը չհաշված, սահմանը փակ է, որի հայկական կողմից Շիրակի մարզի Ախուրիկից ևս չգործող ճանապարհ կա դեպի Թուրքիա։ Այստեղ նույնիսկ դեռ մնացել են խորհրդային մուրճ և մանգաղի խորհրդանիշը։ Մեր թղթակից Սաթենի Կաղզվանցյանը այսօր թույլ տվություն է ստացել մտել սահմանային այդ գոտին և պատրաստել այս հաղորդումը, որը հիմա կլսեք։
Հայ-թուրքական սահմանը ցամաքային ճանապարհով բացի Արմավիրի մարգարայից ժամանակին հատում էին նաև Շիրակի մարզից Ախուրիկով։ Հատուկ թույլտվությամբ մուտք գործելով սահմանագոտի արձանագրեցինք, որ սահմանին որպես այդպիսի այժմ փշալար չկա։ Ժամանակին տարածքով հոսող գետներ բաժանարար գիծը, որը ցամաքել է։ Փակ սահմանի հայկական կողմում սահմանը բաժանող կամուրջի վրա դեռ պահպանվել են խորհրդային սիմվոլները՝ մուրճն ու մանգաղը, կողքին էլ թուրքական կիսալուսինը։ Այստեղ երկու կամուրջ կա, որոնցից մեկով անցնում է Գյումրի Կարս երկաթգիծը, մյուսը ավտոմեքենաների համար է։ Երկու կամուրջներն էլ կիսված են դիվանագիտական հարաբերություններ չունեցող հարևանների միջև։ Կարմիր կանաչով ներկված հատվածը հայկական է, իսկ սպիտակ ու կարմիրը թուրքական։ Հայ-թուրքական սահմանի այս դարպասները խորհրդային միության փլուզումից հետո մի քանի անգամ են բացվել։ Պաշտոնապես վերջին անգամ 23 տարի առաջ, 2000 թվականի հունվարին, երբ հայկական պատվիրակությունը կարս
մեկնեց։
11 հոկանոց հայկական պատվիրակությունը փոխադարձ այցով էր մեկնել Կարս։ Դրանից ամիսներ առաջ 99-ին թուրքական պատվիրակություններ եկել Գյումրի։ Այցի կազմակերպիչներից մեկն այն ժամանակ Շիրակի մարզպետի խորհրդական Վոլոդիա Արուշանյանն էր, ով արտաքին կապերն էր համակարգում։ 1999 թվականին Կարսի քաղաքապետ էր ընտրվել Արուշանյանի քուրդ ընկերը, Նաիֆ Ալի Բեյողլուն։ Հենց նրա հետ էլ կարողանում է պայմանավորվել, որ Կարսի ու Գյումրիի միջև համագործակցություն սկսվի։ Նախ թուրքական պատվիրակությանն են հրավիրում Հայաստան։
Եվ համաձայնություն տվեց, ասաց Վրաստանով կգանք։ Նոր ես իրեն բացատրի, որ Վրաստանում ամեն ոք կարող է գալ Վրաստանով։ Այստեղ խոսքը գնում է այս սամանով գալը։ Ես իրեն ուղղություն տվեցի, նույնիսկ ասեցի, դու կապնվիր նախագահի հետ, Սուլեյման Դեմիրելն էր այն ժամանակ։ Իսկ ես գիտեի, որ ինքը Դեմիրելի սանիկն է, իրեն խավոր սանիկական կապեր ունեին։ Եվ ուշպատ օրը, հիշում եմ այսօրապես, ուշպատ օրը զանգեց, թե Դեմիրելը մեզ իրավունք է տվել, երկու շաբթի օրը սահմանը բացել, դիմավոր եք դուք։
Միայն թուրքական ու հայկական կողմերի թույլ տվությունը, սակայն, բավարար չէր, որ փակ դարպասները բացվեին, անհրաժեշտ էր նաև Մոսկվայի համաձայնությունը, քանի որ Ռուսաստանի Դաշնության սահմանապահներն են մինչ օրս հսկում սահմանի այդ հատվածը։ Արուշանյանի խոսքով վարչապետ Վազգեն Սարգսյանն էր Մոսկվայի թույլ տվության հարցը լուծել։
Ես զանգեցի Գարսի քաղաքապետին, ասացի, որ մենք պատրաստ ենք երկու շաբթի օրը, մենք էլ ենք բացում սահմանը։ Սահմանը բացվեց, եւ այդ պաշտամիջյան ճանապարհով հասանք այդ հատվածը, ընդունեցինք թուրքերին, դելեկ 4 հոգի էին։
Պաշտոնական հանդիպումներից հետո Վոլոդիա Արուշանյանին զարմացրել է Կարսի քաղաքապետի խնդրանքը։
Կարսի քաղաքապետը խնդրեց ինձ այցելել Էջմիածին։ Ես զարմացա, ասում եմ, նաև դու մուսուլման, ասեց, որևէ նշանակություն չունի, ու գնացինք Էջմիածին։ Հետո հաջորդ օրը վերադարձանք Գյումրի։
Այս փոխադարձ այցերից հետո Կարսն ու Գյումրին քույր քաղաքներ դարձան, կողմերը համագործակցության 10 կետանոց համաձայնագիր ստորագրեցին, բայց դրանք այդպես էլ թղթի վրա մնացին։ Արուշանյանի տպավորությամբ այդ ժամանակ հայ-թուրքական սահմանի բացումը շատ մոտ էր թվում։ Վստահ է, եթե չլիներ հոկտեմբերի 27-ը, վարչապետ Վազգեն Սարգսյանը չսպանվեր, ապա սահմանը կարճ ժամանակ անց բացվելու էր։
Այնքան արագ գործընթաց արկածում ունեցա, որ կառավարությունից արդեն վարչապետից հոկտեմբերի հենց դեպքերը տեղի չէին ունեցել, պարզը հրահանգեր իջեցվել մարզպետարան, որ ճանապարհի ցույց անրեն ճանապարհը գյուղի միջով հին ճանապարհը, թե գծի կողքով։ Նույն ես առաջարկեցի ավելի լավ հենց գծերի կողքով գնացքի այդ տեղից բանանեն, և արագ կարծես թե բացվելու էր։
Հավանականությունը
արդեն բավականին է ծեր սահմանը։ Դե եթե վարչապետը ճանապարհի հարցով այնտեղ էլ Թուրքիայի նախագահն էր այդ ամբողջ ճարել։
Վոլոդիա Արուշանյանն ասում է, Ախուրիկի դարպասները մեկ անգամ էլ են բացվել 2000-ականների սկզբին, այս անգամ թուրք լրագրողի առջև, բայց այս դեպքում բացումը չի հանրայնացվել։
Նա եկավ, Քոչարյանն էր նախագահ, եկավ Քոչարյանից հարցազրույց վերցնելու, դիմավորեցինք, մոյեկցեցինք կարտկոզ նախարարություն։
Հիմա, երբ այդ թուրքական կարգավորման նոր փուլ է սկսվելու, կողմերը խոսում են երրորդ երկրների քաղաքացիների համար ցամաքային սահմանը բացելու մասին, նշվում է, որ դա տեղի կունենա Արմավիրի մարզի Մարգարայի կամուրջով, որով փետրվարին հայկական կողմը հումանիտար բեռներ ուղարկեց երկրաշարժից տուժած թուրքական բնակավայրեր։ Վոլոդիա Արուշանյանը կարևորում է նաև Ախուրիկի անցակետի բացումը, կարծիք հայտնելով, որ դա երկու կողմերի համար էլ շահավետ կլինի։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմում այս ամսվա սկզբից և այս ամբողջ մայիսի ընթացքում Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևը պարբերաբար ենթարկվում է օթային հարձակումների ռուսական ուժերի կողմից։ Ուկրաինայի մայրաքաղաքի վրա տասնյակ անօթաչու թռչող սարքեր և հրթիռներ են արձակվում։ Վերջին ամիսներին Կիևի վրա հարձակումներ գրեթե չկային կամ շատ քիչ էին իրականացվում, բայց հիմա Ուկրաինայի մայրաքաղաքը ռուսական ուժերի, ասես, առաջնային թիրախներից մեկն է։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի վերջին իրադարձությունների մասին լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Այսօր առավոտյան Կիևը Դնեպրը կրկին ռմբակոծվել են, այդվում Իսկանդեր հրթիռներով։ Ուկրաինայի տարածքի վրա արձակվել է 11 Իսկանդեր M և Իսկանդեր K հրթիռ։ Դրանք բոլորը ոչնչացվել են, հայտնել են Ուկրաինայի զինված ուժերը։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության գլխավոր հետախուզության վարչության ղեկավար Կիրիլ Բուդանովը սպառնացել է արագ արձագանքել Կիևի գնդակոծությանը։
Բոլոր նրանք, ովքեր փորձում են վախեցնել մեզ, երազելով, որ դա ինչ-որ ազդեցություն կունենա, շատ շուտով զղջան դրա համար։ Մեր պատասխանը սպասեցնել չի տա, շուտով բոլորը կտեսնեն ամեն ինչ։
Ուկրաինայի իշխանությունները դեռևս անցած շաբաթ հայտարարել են, որ ուկրաինական հայտարարված հակահարձակումը սկսվելու է առաջկա օրերին։ Մինչ այդ գիշերը Կիևը պաշտպանող հոպը խոցել է 40 անօթաչու թռչող սարք։ Խոցված անօթաչուների բեկորները, սակայն, ընկել են քաղաքի կենտրոնում նաև։ Հարձակման էին ենթարկվել այս գիշեր նաև Օդեսան, Լվովը, ինչպես նաև Վիննիցայի, Խմելնիցկի և Խարկովի մարզերը։ Վերջին շրջանում ռուսական կողմը ամեն գիշեր ինտենսիվ ռմբակոծում է ուկրաինական բնակավայրերը իրանական անօթաչուներով։ Ուկրաինայի իշխանությունները խոստանում են մինչև ձմեռ ունենալ այնպիսի հոպ, որը կպաշտպանի բոլոր քաղաքներն ու բնակավայրերը։ Նախագահ Զելենսկին պնդում է, իրանական շահիդները չեն օգնի Ռուսաստանին։
Сьогодні наша держава пройшла через одну із найбільших російських атак шахедами одночасно. 54 дрони. Майже всі вони збиті.
Միաժամանակ 54 անօթաչու թռչող սարք, գրեթե բոլորը խոցվել են։ Իր պատմության ընթացքում Կիևը տեսել է զավթիչների զանազան վայրագություններ, վերապրել բոլորին։ Նրանցից ոչ մեկն այստեղ չի լինի։ Կիևը եւ մեր բոլոր քաղաքները, մեր ամբողջ Ուկրաինան վերջ կտան պատերազմին։
Вся наша Украина поставит крапку в истории.
Верчин օրերին ռուսական կողմը հարձակումների համար օգտագործում է մեծ քանակի իրանական արտադրության շահիդներ։ Նախորդին Զելենսկին Գերագույն ռադայը ներկայացրել Իրանի դեմ 50 տարի ժամկետով պատժամիջոցներ սահմանելու մասին բանաձևի նախագիծ։ Փաստաթղթի համաձայն պատժամիջոցները իթիվս այլ բաների ներառում են արևտրային գործնեության ամբողջական արգելք, տարածման դադարեցում եւ ուկրաինական տարածքում Իրանի բնակիչների կապիտալի արգելափակում։ Այսօր հարվածի տակ է նաեւ Ուկրաինայի Ինային սահմանամերձ ռուսական շրջանները։ Բելգրադի մարզի նահանգապետը հորդորել է մարզին միացնել Ուկրաինայի Խարկովի մարզը հարձակումներին վերջ տալու համար։ Վիչիսլավ Գլատկովը սա ռուսական այս շրջանի գնդակոծման խնդրի լավագույն լուծում է համարում։
Միացնել Խարկովի մարզը Բելգորոդի մարզին, սա լավագույն լուծումն է հարձակումներին վերջ տալու համար։
Это лучший способ решения проблемы обстрелов Белгородской области.
Անդվորում լրագրողի հարցին, թե արդյոք նա սա հնարավոր է համարում, Գլատկովը չի պատասխանել։ Ռուսական զորքերը հարձակվել են Խարկովի վրա Ուկրաինա լայնամասշտաբ ներխուժման առաջին իսկ օրը 2022-ի փետրվարի 24-ին։ Մարզի տարածքի մի մասը օկուպացված էր։ Խարկով քաղաքի վրա գրոհը, սակայն, ձախողվել էր։ Սեպտեմբերին ուկրաինական հակահարձակումից հետո ռուսական զորքերը լքեցին Խարկովի մարզի գրեթե ողջ տարածքը։ Բելգրադի մարզի իշխանությունները ամեն օր հայտնում են Ուկրաինայի տարածքից գնդակոծության մասին։ Այսօր օրինակ հայտնել են Շեբեկինա քաղաքի ուժգին հրետակոծության մասին։ Ուկրաինական կողմը սովորաբար նման հաղորդագրությունները չի մեկնաբանում, իսկ Բելգրադի մարզի նահանգապետը տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակը անվանել է իրական պատերազմ։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Վերադառնանք Երևան, անդրադառնանք կազմակերպված գրքի փառատոնին։ Ինտերնետի, սոցցանցերի, Facebook-ի այս դարաշրջանում, որոնք ասես ամեն ինչ դուրս են մղել ասպարեզից դեպի լուսանցքներ, Երևանում գրքի փառատոն էր կազմակերպել, որը կոչվում է գրքի Երևանյան միջազգային փառատոն։ Այստեղ նաև մրցանակներ էին նախատեսված։ Փառատոնը ամփոփում է Գայանե Դանելյանը, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Ավարտվեց կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության կողմ կրթամշակութային հիմնադրամի եւ Երևանի քաղաքապետարանի աջակցությամբ կազմակերպված գրքի միջազգային Երևանյան 600 փառատոնը, որն ամփոփվեց քաղաքական մրցանակաբաշխությամբ։ Փառատոնի քաղաքական մրցութային հանձնաժողովը փակ գաղտնի քվերկությամբ մրցույթի հաղթողները ճանաչել դրամատուրգի անվանակարգում Սամվել Կոսյանին, մանկապատանեկան քաղաքականություն անվանակարգում Ալիս Հովանիսյանին, պոեզիա անվանակարգում Գևորգ Թումանյանին, իսկ Արցակ անվանակարգում հաղթողներին ճանաչվել Նորայր Սարգսյանը եւ Գևորգ Տեր-Գաբրիելյանը։ Ամեն տարի թե երրորդյա փառատոնը, թե առավելևս քաղաքական մրցանակաբաշխությունը աշխուժություն են առաջացնում ընթերցասեր հանրության եւ գրողների ու թարգմանիչների հրատարակիչների շրջանակներում, մեկ անգամ եւս ի հայտ հանելով քաղաքականության դերը մեր իրականության մեջ։ Փառատոնի ավարտից հետո մեր զրույցի ընթացքում մեր անվանի գրողներից Գուրգեն Խանջյանն անդրադառնալով թե փառատոնի, թե քաղաքական մրցույթի կարեւորությանն ու անհրաժեշտությանն ընդգծում էր.
Առասենք գրողին ուշադրություն է պետք, էլի գրող ունի դրակալի։ Գրողը երեխայի նման ծխրով կան, բան, նուր, նրբազ գած, լավ իմաստով, գրողն էր նկարիչներ։ Վերջ շրջանում մի երկու մրցանակ կար, երկուսն էլ փակեցին, դրանից էլ զրկվեց գրողը, դրա համար այս բուկֆեստը բոլորին հավաքում է, բոլորը իրենց գրքերով, մրցանակներով ուշադրության մեջ են։
Ինչ վերաբերում է ընթերցասեր, գրականասեր հանրությանն, ապա Գուրգեն Խանջյանի խոսքով,
հանրությունը դե քան փոքր է գրականասեր հանրությունը, քիչ է, հա, իհարկե։
Իսկ կարող եք ասել, որպես վաստակա շատ գրող, այսօր հայ գրողը ի վերջո իր ասելիքը կարող է մտեղ հասցնել հանրությանը։
Հա, դե հասցնում է հանրությունը, թե ինչքանով է վերցնում, ես չգիտեմ, բայց մի քիչ աշխուժացել է իհարկե գրքերի վաճառքը, ընթերցանությունը, բայց իհարկե ինտերնետը շատ է տանում, էլի, բայց դե ժամանակի բնույթն է դա։ Ուսանք որ վերադառնան մյուս ժամանակներ։
Իսկ առասարակ այսօր մեր հանրության կյանքում գրականությունը դեր ունի մեր ժամանակակից գրականությունը։
Ավելի շատ կունենար, եթե այսքան քաղաքականացված չլինենք, այսքան վհատ քաղաքականացված, ինձ ասեմ, ուրիշ ձև ոչինչ ասեմ, դա բոլորն քաղաքականության եւ դա վատ չէ, բայց հիմա ժողովրդի վիճակը ինձ ասա որ դե անընդհատ մտքիդ մեջ ուրիշ բաներ են, էլի։ Այդ պատի անցնի, մինչև այդ խմորումները չանցնեն, մինչև չվերադառնան գոնե ինչ որ
ստաբիլ վիճակ։
Ստաբիլ վիճակ, այս անստաբիլ վիճակը դա քաղաքականության համար է, գիտեմ, լավ է թե վատ է։
Ստեղծագործելիս ընդասում եք, որ դրանով հանրության գիտակցության մեջ ինչ-որ բան պետք է լինի։
Ես իմ պարտքն եմ համարում դա անել, թե այնտեղ կփոխվի, թե չէ, ես չգիտեմ, բայց երևի պատասխանը դրա ուրիշ տեղ եմ տալու, կամ ինքս իմ առաջ կամ ինչ, բայց ես պետք է անեմ, թե 10 հոգու էլ փոխվի, 100 հոգու էլ փոխվի, ես նույնիսկ չգիտեմ, լավ կլինի, որ փոխվի, թե չէ, արդյոք ես ճիշտ փոխության ոչ եմ անում։ Այդ բոլոր հարցերը կան անընդհատ գրելու ընթացքում, էլի, անընդհատ, անընդհատ մտածում ես։
Իսկ Հայաստանում դժվար չի գրող լինել, դե դա ամենուրեք այդպես։
Հայաստանում շատ հեշտ է գրողը, որտեղ ֆինանսական խնդիր ինչպես դրսում է, չկա։ Ինչքան էլ ուզում ես քեզ ճղի բան արա, դա մաքսիմում մի փոքր տարբերությամբ ես վաճառելու, որտեղ ոչ առնող կա առանձնապես, ոչ էլ ինչ-որտեղ մեծ տոկոսներ կան, այդ առումով դու ազատ ես, ասես դու գրում ես գրելու համար։ Բայց արդեն կա տենդենց, ասենք, գրել հողի համար,
վաստակելու ի վերջո,
դուրս գնալու համար, այդ մի քիչ բան անում, խանգարում է, որտեղ հենա մի գործ չարած ուշքու միտքը ընկնում է, այդ թարգմանել, այդան ընկնել, իսկ քաղաքականությունը սիրում է, որ մի քիչ երկար իրանով զբաղվում ես առանց ինչ-որ շահախնդիր բաների մասին մտածելու։ Դրա համար 90-ականները, ծանր տարիները գրելու համար շատ հրաշք տարիներ են, դրա համար Լևոն Պեչոյանը կար, դրա համար Սիփան Շիրազը կար, դու ազատ էիր, ու դու չգիտեր դա առասարակ ինչ է կատարվելու ես աշխարհում, մութ պատերազմ, հա, չգիտես ելքը որն, այսինքն առնելու գիրք առնելու մասին, ով է տենց բաներ, գիրքը տպում էիր արդեն երջանքով, իրականությունը իր ժամանակն ունի, էլի, լավ ժամանակն ունի, վատ ժամանակն ունի։
Այ հենց հիմա ուզում եմ հարցնել, այ գրականության համար ինչ ժամանակներ են հիմա
այսօր,
այո, մեր ժամանակները,
դե իսկական գրողի համար վատ չի, իհարկե տենց բան ասելը շատ ծանր է, բայց հենց գրականությունը այդ
սամանային իրավիճակներում,
սամանային իրավիճակներում է հայտնվում, էլի։
Այս պահին ինչի վրա եք աշխատում։
Այս պահին մի շատ տարօրինակ գործի վրա եմ աշխատում, էսեյա, վեպա, վիպակա, ես չեմ հասկանում, բայց խմորումներ են, որ համ հիշողության հետ են, համ անցած ճանապարհի հետ են, համ մտածումների հետ են, առասարակ մարդու մասին վերնագիրն էլ ինչ կա չկա, ինչ կա չկա, աստծո եմ հարցնում, ընկերոջից ես, բոլորից, ինչ կա չկա։
տիպիկ հայկական հանճարեղ հարց է, էլի որ դեռ պաչկան ենքան իրար են միացրի, որ դարելա ընդանուր մի մա շատ մեծ դիեզերական հանդգրկում ունի։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ուղի միջասկովին այս գործը վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Գևորգ Ստամբոլցյանի նորագույն պատմություն հաղորդաշարի հիման վրա նաև տեսանյութեր են հավաքվում, որոնք կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Իսկ այսօրվա ռադիո հաղորդումը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստացրագիրը։ Հիշեցնեմ մեր հասցեն azatutyun.am։